L'obiettivo dell'Iran è facilitare la partenza degli americani.
Obiettivi i Irani tërsht lecimi i largimit e amerikanëve nga rajoni edhe sepse në një far kuptimi Irani ndihet i rrethuar nga amerikanët. Ata janë të pranishëm në Pakistan, në Afganistan, në Irak dhe kanë baza detare në Bahrein, një komandë qendrore në Katar e një komandë tjetër në Kuwait. Teherani pra ushtron presion për largimin e amerikanëve nga zona, mënyrë që më pas të vendos hegemoninë e vet.
Sipas jush, atëherë cili është qëllimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës?
Secondo me gli Stati Uniti vorrebbero l'aiuto dell'Iran al governo.
Sipas meje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që Irani të ndihmojë qeverinë e Irakut për realizimin e të shtuquajturit plan të paqes e të stabilitetit në Irak. Kryeministri irakian al-Maliki është shiit, pra shumë afër Iranit. Washingtoni shpreson këndej që ta bind Iranin të ndihmojë në mos amerikanët spako al-Malikin për sjell një minimum paqe dhe stabiliteti në Irak. Gjithsesi të dyja vendet nuk mund të gjejnë një bazë të përbashkët bisedimesh derisa të mos zgjidhet problemi bërthamor.